Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Banklardakı əmanətlər 3 il müddətinə limitsiz sığortalandı, ancaq əmanətlərə fərq qoyulur. Əmanətlərin sığortalanması fondunun rəhbəri Azad Cavadov qaydaları izah edir. Amerikanın keçmiş kongresmeni Dan Barton Anar Məmmədovdan bir ildir pulunu ala bilmir deyə Amerika-Azərbaycan Alyansı sədrliyindən istifa verib, daha lobbiçiliyi eləməyəcək. ABŞ Dövlət Departamenti Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət Strategiyası 2016 hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin ehtimalına görə Azərbaycandan hər il 5,8 ton narkotik daşınır. Neftin qarı üzü, Ramana sakinləri deyirlər ki, neft baha da ucuz da olanda onun ancaq bir üzünü görürlər. Azadlıq Live-da günün sualı isə evlərin sökülməsi, köhnə evlərin Bakıda sökülməsi planları ilə bağlıdır. Hökumət bildirir ki, 1100 ev söküləcək. Evlərin sökülməsində verilən kompensasiya sizcə ədalətlidirmi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrini səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Qarabağ müharibə əsərləri martın 2-sində protezlərini çıxararaq Qazax, Şınıq, Körpü, Sınıq Körpü, Gömrük məntəqəsində etiraz aksiyası keçiriblər. Buna səbəb onların xaricdən satış üçün gətirdikləri malların gömrükçilər tərəfindən alınması və qaytarılmaması olub.
Mən balam öydə yeməyə çörədə, mən 2 aydın məlim yanının pulunu verə bilmirəm. Onda memanın içi kev edir. Olmaz axı bu qədər. Mən əyəqimi çıxardım, mənim əyəqim pişkündədir. Bütün puluqdur. Mən uşağıma çörək tapıb onu verə bilməməyin ucubatından mən neçə ildir mən mübarizəyə gedə bilmirəm.
Bugün üzünü prezidentimizə tuturam. Möhtərəm prezidentimizə. Hansı ki Ali Baş Komandanımız Heydər Əliyevin davamçısı olan İlham Əliyevə müraciət edirəm. Bunlara bax, bizlərə bax, mənim başıma bax, yarısı yoxdur. Bizlər burada saatların əzab çəkirik.
Bu aksiyacıların dedikləri də onlar bildiriblər ki, gömrük işçilərindən narazı qalsalar da hələlik bu hadisəyə rəsmi orqanlardan elə bir reaksiya yoxdur. Siyasi fəal və jurnalist Elsin Həsənova qarşı cinayət işi açılıb, o xülüqanlıq maddəsi ilə ittiham olunur. İşi Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi aparır. Bunu Azadlıq Radiosuna onun özü bildirib.
Elçin Həsənovun sözlərinə görə buna səbəb indi dələduzluqda ittiham edilən Asiya Agentliyinin keçmiş başçısı Cəfər Cəfərov tərəfindən bir il əvvəl hücuma məruz qalmasıdır. Jurnalist o vaxt Nazirliyin 102 sayılı xidmətinə şikayət edib və bir qədər sonra Cəfər Cəfərov dələduzluq ittihamı ilə həbs edilib. Elçin Həsənov isə zərər çəkən kimi tanınıb. Bu yaxınlarda isə tərəflər məhkəmədə bir-birinə qarşı ittihamlardan əl çəkiblər. Buna baxmayaraq Elçin Həsənov martın 3-də mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə çağırılıb və ona qarşı xuliqanlıq ittihamı irəli sürülüb. Yaxın vaxtlarda işin məhkəməyə göndərilməsi gözlənilir və proses başa çatana dək o nəzarətdə olacaq. Elçin Həsənov Sumqayıtda nəşr edilən Yüksəliş naminə qəzetinin redaktor müavini və AXCP Ali Məclisinin üzvüdür. O cinayət işində bu cür dönüşün sosial şəbəkələrdəki tənqidi fikir və yazılar ilə bağlı olduğunu deyir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Cənub qaz dəhlisi layihəsi qrafika uyğun həyata keçirilir və ola bilsin nəzərdə tutulduğundan da tez başa çatdırılsın. Bunu Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə vitse prezidenti Maroš Šefčovič deyib. O layihənin keçdiyi regionun olduqca strateji olduğunu bildirib və qeyd edib ki, gələcəkdə Türkmənistan da Avropaya qaz ixrac edə bilər. Cənub qaz dəhlisi layihəsi çərçivəsində 2019-cu ilədək Azərbaycanın Şahdəniz yatağından Gürcüstan, Türkiyə, Yunanistan və Albaniya vasitəsilə İtaliyanın cənubuna TANAP və TAP qaz kəmərlərinin tikintisi və qazın nəqli nəzərdə tutulur. İstanbulun ətrafında polis maşınına hücum edən iki qadın öldürülüb. CNN Türk'ün məlumatına görə insident martın 3-də baş verib. Qadınlar Bayrampaşa rayonunda hücumdan sonra binalardan birində mühasirəyə alınıblar. Avtobus polis məntəqəsində yaxınlaşanda onlardan biri qumbara atıb, ikincisi atəş açmağa başlayıb. Cavab atəşi ilə qadınlardan biri yaralanıb. Hadisə yerinə əlavə polis qüvvələri cəlb edilib. Ətraf binalardan sakinlər köçürülüb. Bu hücuma görə cavabdehliyi solçu qruplardan biri üzərinə götürüb. Qeyd edək ki, PKK ötən ilin iyulunda hökumətlə atəşkəs sazişindən çıxdıqdan sonra Türkiyədə bu cür hücumların sayı artıb. Tbilisi Avropa Birliyinin iyunun sonunda Gürcüstan vətəndaşlarına qarşı viza rejimini qaldırmasını gözləyir. Bunu martın 3-də Azadlıq Radiosuna Gürcüstanın Xaricilər Naziri Mikhail Canilidze deyib. O bildirib ki, Avropa Komissiyası artıq martın 8-də belə bir təklif verməlidir. Qeyd edək ki, Avropa Komissiyası bu günlərdə Gürcüstanla bağlı prosesin sürətləndiriləcəyini bəyan eləmişdi. Suriyada atəşkəsə ümumilikdə əməl olunur. Bunu BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Stefan de Mistura martın 3-də Cenevrədə Suriya ilə bağlı mətbuat konfransında deyib.
In general, the cessation has been holding. This is good news for many Syrian people.
Atəşkəsə ümumilikdə əməl olunur. Bu, Suriya xalqı üçün yaxşı xəbərdir. Amma təəssüf ki, etiraf eləməliyik ki, istənilən atəşkəsdə, xüsusilə də burada, Dəməşq, Latakiyə, Homs və Hamada daxil olmaqla, hələ də bir sıra yerlərdə hərbi əməliyyatlar davam edir.
Hama, Homs, Latakiya və Damascus.
Stefan de Mistura atəşkəsinin hələ ki kövrək olduğunu, uğura tam təminat olmadığını, amma müəyyən irəliləyiş olduğunu bildirib. Təşkilatın məlumatına görə hazırda Suriyada təxminən 500,000 əhali mühasirədə yaşayır. Qeyd edək ki, atəşkəs fevralın 27-sində elan edilib. 5 ildir ki, davam edən Suriya müharibəsində 270,000-dən çox adam ölüb. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron isə martın 4-də Rusiya, Fransa və Almanya liderləri ilə telekonfransda Suriyada atəşkəs məsələsini müzakirə edəcək. Cameron ofisindən bildirilib ki, Britaniya, Fransa və Almanya Rusiya prezidenti Vladimir Putinə açıq şəkildə bildirməlidirlər ki, Suriyada real siyasi keçid üçün atəşkəsə əməl olunmalıdır. Amma bir sıra ölkələr atəşkəsə tam əməl olunmadığını deyirlər. Şimali Koreya bir neçə qısa mənzilli ballistik raketin sınağını keçirib. Raketlərin hamısı Yapon dənizinə düşüb. Sınaq yerli vaxtla səhər saat 10 radələrində keçirilib. Cənubi Koreya ordusu hərbi hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Pxenyan bununla BMT Təhlükəsizlik Şurasının bir gün əvvəl ona qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara cavab verib. Yeni sanksiyalarda söhbət Şimali Koreyaya girib çıxan bütün malların yoxlanması, bu ölkədən kömür, filiz və qızıl ixracı, habelə aviasiya və raket yanacağı idxalının qadağan edilməsi nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Banklardakı əmanətlərin sığortalanmasından başlayır. Banklardakı əmanətlər axır ki, sığortalandı 3 il müddətinə limitsiz. Ancaq bu valyutadan asılıdır, faizlərdən asılıdır. Müəyyən çaşqınlıq yaradır yeni qaydalar. Buna görə də Əmanətlərin sığortalanması fondunun rəhbəri Azad Cavadovdan Azadlıq Radiosu xahiş etdi ki, yeni qaydaları, fərqləri izah eləsin. Azad Cavadov əmanətlərin sığortalanması qaydaları ilə bağlı bunları deyir.
Əgər bir adamın 10 min dolları var idi, 12% ilə qoymuşdu, qarşı yanvar ayında 2 il müddətinə. O müddət başa çatana qədər onun əmanəti sığortalanır. Və sığorta hadisəsi baş verərsə kompensasiya ödənilir. Yəni geriyə qanun şamil edilmir. Seçim var da, yəni əgər istəyirlərsə, əmanəti çoxdursa, böyük məbləğdədirsə, seçim var ki, əgər tutaq ki 20 min əmanəti var dolları və 12% qoyub bu günləri, deyək ki 18-19 min yaxını günləri sığortalanır. Yox, əgər istəyirsə ki, tam sığortaya düşsün, onda 3%-dən qoymalıdır və həmin əmanət tam sığortalı olacaq.
Digər sualımız onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda bəzi banklar bağlandı, orada da əmanətçilərin pulları var idi. Fond indiyə kimi kompensasiyalarla bağlı nə qədər pul ödəyib?
Hal-hazırda 93 milyon ödəmişik.
Ehtiyac yarandığı təqdirdə fond Mərkəzi Bankdan borc almağı düşünürdü. Borc ala bilibmi və yaxud belə bir borc üçün müraciət olunubmu?
Hal-hazırda 93 milyon ödəmişik.
Və mən sizin bir fikrinizə rast gəldim ki, bu biraz ehtiyatların azalmasında problem var və borc alması vəziyyəti yaranıb.
Bu yəni problem deyil, bu dünyanın hər yerində olan bir prosesdir. Əgər fondun vəsaitləri çatmırsa, bizim qanunda da göstərilib ki, fondun vəsaitləri çatmadığında fond qiymətli kağızlar buraxıb pul cəlb eləyə bilər və ya dövlətdən və ya mərkəzi bankdan borc vəsaiti cəlb oluna bilər. Yeni qanunda isə bu daha açıq yazılıdır. Fondun vəsaitləri çatmadıqda Mərkəzi Banka müraciət edir, hükumət təminat verir Mərkəzi Banka, həmin borc vəsaitinə görə Mərkəzi Bank pul ayırır. Müraciət etmiş, amma vəsaitimiz hələ var, dediyim kimi bizim 132 milyon vəsaitimiz var idi, bugün 93 milyonunu vermişik.
Mərkəzi...
Yəni 40 milyon hələ də vəsaitimiz var, yəni vəsaitimiz düşənənə yaxın, vəsait veriləcək. Nə qədər yaranacaqsa, yəni ümumilikdə 148 milyona yaxın kompensasiya ötəliyi var. Amma bütün əmanətçilər gəlib 100% olaraq, 100% olaraq götürmürlər. Nə qədər yaranacaqsa borc götürməyə tələbi o qədər də götürəcək. Yəni o problem deyil.
Əmanətlərin sığortalanması ilə bağlı fond rəhbəri Azad Cavadov Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verirdi. Ancaq istənilən halda yeni qaydalarla bağlı hər bir kəs, hər bir əmanətçi yəqin ki, konkret hətta hüquqşünasın köməyi ilə öz əmanətlərinlə bağlı suallarına cavab ala bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl narkotik problemi ilə bağlı bir xəbəri diqqətinizə çatdırım. ABŞ Dövlət Departamenti Konqresə Beynəlxalq Narkotiklərə Nəzarət Strategiyası 2016 hesabatını təqdim edib. Hesabat 2 cilddir. 1-ci cildi narkotiklərə nəzarəti, 2-ci cildi pul yuma, maliyyə cinayətləri ilə mübarizəyə həsr olunub. 2-ci cilddə Rusiya və digər ölkələrin adı olsa da Azərbaycanın adı çəkilmir. Azərbaycan 1-ci cildə ait edilib. Təkcə Azərbaycan yox, dünyanın bir çox ölkələri ilə bağlı ayrıca görülən işlərə qiymət verilir. Azərbaycana aid hesabatın Azərbaycana aid hissəsində deyilir ki, Azərbaycan öz coğrafi mövqeyinə görə narkotiklərin daşınmasında tranzit ölkə olaraq qalır. Çünki Azərbaycan Əfqanistan və İrandan Avropaya və Rusiyaya böyük narkotik yolunun üstündədir. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanın daxili İşlər Nazirliyinin 2014-cü ildəki ehtimalına görə Azərbaycandan hər il 5 ton 800 kilo narkotik daşınır. Daxili İşlər Nazirliyi həmin 2014-cü ildə bildirirdi ki, bu narkotikin yalnız 10-12% müsadirə oluna bilir. Hesabatda deyilir ki, 2015-ci ildə Azərbaycanda Daşkəsən regionunda bir dəfiyə 1 ton 450 kilo marixuana müsadirə olunub. Keçən il bir dəfiyə Göranboyda 3,6 ton marixuana müsadirə olunmuşdu. Hesabatda rəsmi məlumata istinadən deyilir ki, Azərbaycanda narkotikdən istifadə və becərmə, hazırlama xırda miqyaslıdır. Ancaq qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti problemi lazımınca qiymətləndirməyə də bilər. Hesabatda daha nələr deyilir? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Bakının bir çox kəndi var ki, onları neft kəndləri adlandırmaq olar. Onlardan biri də Ramanadır. Müxbirimiz Ramanada olub, neft mədənləri arasında yerləşən Ramana kəndi vaxtı ilə Bakının neft sənayesi mərkəzlərindən idi. İndi kənd hansı vəziyyətdədir, xüsusilə neftin qiyməti düşəndən sonra. Kəndə aparan yollardan neft buruqları görünür. Burada Ramanada havadan da nefti gəlir. Ancaq Ramana sakini neftlə bağlı, güzaranla bağlı bunları dedi.
Heç bir faydası yox. İndi işə gətirən də yox. Sən deyirsən ki, Ramanlıyam, deyirsən, hər şey gətirmir. Get vaxtı ilə tutur neftdə, 3 nəfər adam işləyir Ramanlı. Ramanlı deyək elə, hambalçılıqla. Hər kəs də harada bir neft atdı onu. Şey qaz nə olsun ya? Yol bərbad gündə, həmişə belə olur. Heç bir xeyri deyil. Hamısı öz cüblərinə. Xeyri yoxdur. Ramanlıya xeyri yoxdur. Ramanlı anda nefti udur. Vəssalam, ziyan. Kompensasiya verməkdənsə, heç işə də getirmirlər.
Kəndin yolları da çala çıxurdu, məhəllələr kasıbdı. Günün günorta çağı məhəllədə qapı ağzında dayanıb söhbət edən yaşlılar, cavanlar. Bu isə artıq Bakı kəndlərinin çoxuna məxsus olan görüntüdür. Yollar barədə Ramana sakinləri deyirlər.
Bakı kəndin yolu nə gündə qəribə deyilir.
Bunu gətməlidir,
var gətməlidir.
Yerli sakinlər deyirlər, elə bu yollardan vəziyyət aydın görünür. Kim düzəltməlidir, niyə düzəltmirlər deyən yoxdur. İşlə bağlı iş Ramana sakinlərinin ən böyük problemidir, işsizlik.
Yazırlar ki, iş yeri açırıq, bunda qaydaları var. Qət işə götürdüklər adamı daim işçi kimi qeyd alırlar.
Yoxdur iş yeri, yoxdur. 100% cəmanın işsizləmiş.
Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsi Şamil Əliyev isə bildirir ki, nəinki neft baha olanda, əksinə kəndin sosial-iqtisadi durumu indi daha yaxşıdır. İcra nümayəndəsi işsizlik probleminin də böyük olmadığını söylüyür.
Mavruz sosial infrastrukturun yaxşıdır. Yollarımız yaxşıdır. Bir az xarab yolumuz var, onda əsası təmiri nəzərdə tutulub, bu ayın ortası da elə ciddi işsizlik nə olmayıb, nə də indi də yoxdur. Mavruz biz onların harbası bir 200 nəfərə yaxın, elə bu yaxınlarda işin neft sənayesində işi götürdülər olan. İşıqla, suyla, qazdan, heç birinə yolla, saat ciddi problemimiz yoxdur. Hər şey qaydır.
Ramanada kənd cəmaatının razı olduğu iki şeydən biri şəhəri işləyən kənd avtobuslarıdır. 204 saylı avtobus Ramanadan metronun Koroğlu stansiyasına 15-20 dəqiqədən bir işləyir. Kəndin mərkəzində yerləşən avtobus dayanacağı adamla dolu olsa da avtobusdan düşən yaxud avtobusa əyləşib gedən azdır. Avtobusumuz yaxşı işləyir, ancaq görürsünüz dayanacaqdakı bu qədər adamdan bir ikisi avtobusa minib harasa gedir, elə düşən də azdır. İşsizlik elə bu avtobusdan görünür, dayanacaqdakıların çoxu işsizlərdir. Bunu kənd ağsaqqalı radiomuzun müxbirinə dedi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canını da üz qarına almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökünən dənizə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün idman xəbərlərinə, hava proqnozuna keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hökumət yeni planı Bakı ilə bağlı yeni tikinti planını elan elədi. Bakıda 1100-ə qədər köhnə bina söküləcək. Həmin binalarda, yenə hökumətin məlumatına görə, üst-üstə 50 mindən çox adam yaşayır. Sualımız belədir ki, evi söküləcək ailələrə hansı formada kompensasiyanın verilməsi daha ədalətli olardı? Ümumiyyətlə, indiyə kimi sökülən binalarla bağlı verilən kompensasiyalar sizin fikrinizcə ədalətli olubmu? Elnur Allazov Facebookda yazır, yerində iki qat artıq sahəli tam remontlu bir ev məncə bəs eləyər. Fin Time yazır, heç bir bina sökülüb eləyən deyil. Sadəcə bu işləri təşkil eləyənlərin əlində satmaq məqsədi ilə aldıqları yüzlərlə mənzillər var. İstəmirlər ki, qiymətlər aldığından aşağı düşsün. Amma heç bir faydası olan deyil, mənzillər dayanmadan ucuzlaşacaq. Rauf Cəfərov yazır, bütün dünyanın normal dövlətlərində real bazar qiymətlərindən ən azı 2 misli qədər ödənir. Bizdə qazanç verməsə bu söküntü heç bir məmur bir işə getməz. Demək, nəyi var aldadılacaq o sakinlər? Gülnarə Canəliyeva yazır, bu hökumətin növbəti fırıldağıdır, hökumət iflas olubsa, hansı kompensasiyadan söhbət gedə bilər? Hökumət bu işi yeni qazanc əldə etmək üçün eləməyə can atır, insanlar sahib olduqlarını da itirəcəklər, indiyə kimi hökumət hansı vədini yerinə yetirib ki? Günay Muradəliyeva yazır, ədalətdə heç nə eləməyəcəklər, bunu hamımız bilirik. Ayrılan məbləğin sadəcə 60% onlara veriləcək. Vüsal Qasımov yazır, otaqlarının sayına görə yerində tikiləcək binadan mənzillə təmin edilməlidir. Qraf Drakula yazır, çadır kemplərdə yaşamağa məcbur edilməsinlər, qalsın kompensasiya. Ceyhun Mustafazadə yazır, Azadlıq Radiosunun tezlikləri ilə maraqlanır. Bunu verilişin əvvəlində elan eləyirik. Əgər lazım gəlsə bir də təkrar eləyim. Hotbird Pekində 12.226 tezliyi, 27.005 sürəti, Türsat Pekində isə 11.976 tezliyi, 27.005 sürəti. Günün sualınla bağlı cavabları yenə oxuyum. Eminov naməlum yazır, bizim təkliflərimizin və ya rəylərimizin indiyə qədər hansı bir işıq üzü görüb. Dinləyicimiz soruşur ki, cavablar efirdə səslənəcəkmi, göründüyü kimi səsləndiririk. İmkan olduqca digər cavabları da səsləndirəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərləri və hava proqnozunun icmalı ilə davam edir. Sabah Bakıda 26 dərəcə isti ola bilər.
Azərbaycan millisi dünya reytingində irəliləyib, FIFA milli komandaların növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə ötən aylə müqayisədə Azərbaycan millisi 4 pillə irəliləyib. Milli ötən ay heç bir oyun keçirməsə də hazırda 112-ci yerdədir. Azərbaycan yığmasının 2018-ci il dünya çempionatını seçmə mərhələsindəki rəqibləri Almaniya 4-cü, Çexiya 25-ci, Şimali İrlandiya 28-ci, Norveç 51-ci, San Marino isə 198-ci yerdədir. Siyahının başında dəyişiklik olmayıb, Belçika yığması birinci pillədəki mövqeyini qoruyub, Argentina millisi ikinci, İspaniya isə üçüncüdür. 17 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi martın üstündə növbəti yoldaşlıq görüşünü keçirib. Qolazın məlumatına görə yığma Ukraynanın eyni yaş qrupunda olan komandası ilə qarşılaşıb. Bakı Olimpiya stadionunda keçirilən görüşün taliyini bir qol həll edib. Deniz Yanakovun görüşün 22-ci dəqiqəsində vurduğu qol Ukrayna millisinə qələbə qazandırıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi 2 gün əvvəl də yoxlama oyununda Ukraynaya 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Ümumdünya Lawrence İdman Akademiyasının versiyası üzrə 2015-ci ilin ən yaxşı idmançısı adına namizədlər açıqlanıb. Aprelin 18-də Berlində keçiriləcək mərasimdə mükafatlar 3 nominasiya üzrə veriləcək. Ən yaxşı kişi idmançılar arasında Yamaykalı sprinter Usain Bolt, futbolçu Lionel Messi, Serbiyalı tenisçi Novak Djokovic, Amerikalı basketbolçu Stephen Curry və golfçu Jordan Spieth kimi idmançılar var. Ən yaxşı qadın idmançılar arasında isə Amerikalı tenisçi Serena Williams, futbolçu Carly Lloyd və üzgüçü Katie Ledecky kimi idmançılar yer alıb. Ən yaxşı komandalar arasında isə Yeni Zelandiyanın reqbi yığması, Barcelona futbol klubu, Böyük Britaniyanın tenis millisi, Mercedes Formula 1 komandası və ABŞ-ın qadın futbol millisi yer alıb. Qeyd edək ki, indiyədək bu mükafatda Usain Bolt, Novak Djokovic, Schumacher, Federer, Ferguson, Nadal, Pele, Ronaldo və Zidane kimi məşhurlar layiq görülüb. Və sonda hava haqqında martın 4-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 6-8, gündüz 14-19, bəzi yerlərdə 23, Bakıda gecə 6-8, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi qərb rayonlarında yağış gözlənilir. Gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 26 dərəcəyə dək isti. Dağlarda gecə 2-7, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə 21 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Verilişimizi Azərbaycanın neftin qiymətinin düşməyindən sonra yaranan maliyyə çətinlikləri ilə bağlı dalbadal bir neçə xəbərlə davam etdirmək istərdik. Keçmiş ABŞ kongresmeni daha Azərbaycan üçün lobbiçilik eləməyəcək. Nümayəndələr Palatasının keçmiş respublikaçı üzvü Dan Barton bir ildir maaş ala bilmədiyinə görə istifa verdiyini yazır. İndiana ştatından olan respublikaçı Azərbaycan-Amerika Alyansının sədrliyindən istifa verib. Bu qrupun rəhbəri Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Karl Schreck Məmmədovun 2011-ci ildən ABŞ-da lobbiçilərə 12 milyon dollardan çox xərclədiyini qeyd edir. Bir ildir siz və ya Anar mənimlə əlaqə saxlamayıb, pulum da ödənməyib, bu elektron məktubu isə Azərbaycan-Amerika Alyansı sədrliyindən istifam kimi qəbul edin. Barton bunu martın 1-də James Fabianiyə yazıb, Fabiani ABŞ-da həmin alyans üçün lobbiçilik eləyən şirkətin rəhbəridir. Azərbaycanın hakimiyyət nümayəndələrinin, oliqarxlarının pulu doğrudanmı belə qıtdı? Azərbaycan belə kəskin qənaətə keçir. Kongresmenin pulunu niyə kəsirlər? Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında geniş yazı var, onu oxuya bilərsiniz. Bu mövzuda digər bu ABŞ-dan gələn xəbərdir. Rusiya Başnazirinin mavini Dmitri Rogozin isə Azərbaycana qəfil səfər eləyib. Bu səfər nə ilə bağlıdır? Məlum olur ki, hər halda Rusiyanın Komersant nüfuzlu qəzetinin yazdığından belə nəticə çıxartmaq olur ki, Rogozinin səfərinin əsas mövzusu iki ölkə arasında hərbi texniki əməkdaşlığın nizamlanmasıdır. Burada konkret nə nəzərdə tutulur? Komersant yazır ki, enerji resurslarının qiymətinin enməsi ilə əlaqədar Bakı öncə bağlanmış silah müqavilələrinə görə ödəniş eləyə bilmir. Komersant yazır ki, Azərbaycanın Rusiyadan sifariş etdiyi texnika hazırlanıb və gətirilib, lakin hələlik limanda dayanıb. Çünki Azərbaycan ödəniş eləyə bilmir. Veliş efirə getməmişdən az öncə Rita Sita agentliyinin bir qısa məlumatı gəldi. Bakıda məşhur violonçel ustası, özü Bakıdan olan Mstislav Rastropoviçin beynəlxalq festivalı keçirilməyəcək. Olga Rastropoviç İTAR TAS agentliyinə bildirib ki, dünyanın hər yerində böhrandır. Böhrana görə Bakıda Rastropoviç adından beynəlxalq festival bu il keçirilməyəcək. O ümid edir ki, gələn il Rastropoviçin yubileyidir. Həmin festival gələn il keçirilə biləcək. Dalbadal Azərbaycanın maliyyə çətinlikləri ilə bağlı bu üçüncü xəbər idi. Belə bir vəziyyətdə 1100 binanı Bakıda köhnə binanı sökmək istəyirlər. 50 min insan yaşayır həmin binalarda. Verilişin axırına qədər gələn cavablardan oxuyum. Günün sualına gələn cavablardan ki, hansı formada ədalətli olardı sökülən binaları və yaşayanlara kompensasiya verilsəydi. Asif Əkbərov yazır, söküləcək binanın yerində yeni tikildə kvadrat hesabına 2 qat verilməlidir, tam təmirli olmaq şərti ilə ailə üzvlərinin hər birinə, o bunu ironiya ilə yazıb. Samir Qadiyev yazır, bu millət bir olub, ayağa qalxsa, bəlkə bu millətdən bir millət çıxar. Aydan Əliyeva yazır, sötüklərini tisinlər, küçüyə atılan milləti yerləşdirsinlər, qalsın yerdə qalan binaları sökməkləri. Cavablar çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində onlarla tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahdan istifadə edir.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahış əsəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə bələdçilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yoxdur, mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Da bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdır, filan bir məkan. Bir dəyər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldı.
O vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatdə, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib, söhbət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, mən filan kəsin oğluyam, mən Rasul Zədəyim, mən hələ belə danışma olmaz. Yəni belə, daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyovun yanaşı, Nərimanovun yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axırınacan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona, orada mədəniyyət sarayında nəsə işləyirdi, mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağrını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən mənə edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bıraxılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət qüvvətləri vücuda getirdi. Sosial sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndçilərə torpaq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabdeh bir hükumət üsul idarəsi yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı. O zaman indi Sovet zamanında olduğu kimi terror deyilən şeydən heç bir əsər yoxdu. Şəxslər də, məskənlər də əmn və əmanlı idi.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrəmanın doğmaların gözü ilə baxsaq, nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl, çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da, belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyəmdən, belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman, bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri-mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyov olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükümeti qurulandan sonra 37'den sonra qohum əqrəbəsi de xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi de. Mən şiir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseyin'in həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin de Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da. Sürgün olunmuşdu, Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana, çoxlu əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar, yəni onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsidir. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma közləri söndürməyə güzləri çatmayıb. Közlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. O qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Sonradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bizə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu polislərin əlindən gizlədirdi novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözetçi kapını açtı. Girdim. Masanın arkasında ayak üstte duran Pankratov'un yanında caboylu kızıl ordu üniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınız mı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli tanıdım, biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər dedim. Dosyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöv deyil. Fəqət bu pisliyin dosyadan çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosyadan xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əl üstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komissarı nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əskin barizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməli idik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələ var, mənlə getməlisin.
Ailəsi ilə görüşübmü o bir saat?
Ailəsi ilə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Adamın gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nəriman anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa bizim Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkin söhbət qurtarmaq üzrə idi. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyəti ilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyimi bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etmək üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxtə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratov. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxtə saxlayırsınız. Dərhal onu nasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmə imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasızdır. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Müzik 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işinə zədə heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Musavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələri, xüsusilə Bagirovu, Bagirov vaxtında. Yəni, o dövründə də Əli Heydər Qarayevində bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı. Ki, bəs səni, səninkilərlə, komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Manu Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Məmmədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Və işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. Hı-hı. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatında yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyolar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə Sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazımdır fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Girovdur, mənəmlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, onların Əli arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsədir, məflandı, filandı, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir də bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, o mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Trusik, öz çiyinlərində onu aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənəmlə, piçət qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kresloda?
Aparırlar da,
yəni şah kimi aparırlar.
Nümayiş, nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, kresloda, onlar da çiyinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, değil mi, böyle? Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq Xırım-Xırda türü söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd əminə, Stalin olmayı sabahsı gün elə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozu qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi kommunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç biri yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əməni, o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bu qəribə gəlməzəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən 1001 müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özə deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsərindir.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmini seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbət ki, sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanır. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. Nu, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yox, Məndə 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb və bu gün 20% yox, bütün Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desin də. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmir Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Bizim God.